Līdz otrdienai Latvijā būs ļoti slikts laiks. Turpinās snigt, slapš sniegs, pazemināsies gaisa temperatūra. Ļoti uzmanīgiem jābūt autovadītājiem, jo ceļi apledos. Arī rīt Rīgā sabiedriskajā transportā autovadītāji varēs braukt bez maksas. Rīgas dome šodien un rīt ieviesa tās augtās sniega biļetes, lai satiksmē būtu mazāk automašīnu. Krievijas spēki šovakar sašāva Harkivas televīzijas torni. Torņa augšējā daļa ir sagāzusies. Tornis ir 240 metrus augsts. To uzbūvēja pirms vairāk nekā 40 gadiem. Televīzijas torņa darbinieki Krievijas uzbrukumā necieta, jo atradās patvertnē. Harkivas televīzijas torni Krievijas spēki apšaudīja arī 2022. Gada martā. Šodien Luksemburgā notika Eiropas Savienības ārlietu un aizsardzības ministru sanāksme. Tajā runāja par atbalstu Ukrainai. Eiropas Savienības atbalsts Ukrainai nedrīkst mazināties, tā uzsvēra sanāksmes dalībnieki. Kad Amerikas Savienotās valstis beidzot nolēma piešķirt Ukrainai 61 miljardu dolāru vērtu palīdzību, izskanēja brīdinājumi par Eiropas valstu atslābumu palīdzēt. Ukraina ir lūgusi piegādāt tai vismaz 7 pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot. Vācija apsolīja vienu piegādāt Ukrainai, bet pārējās valstis to nedara. Polija ir gatava savā teritorijā izvietot kodolieročus, ja NATO pieņems tādu lēmumu. To paziņoja Polijas prezidents Andžejs Duda. Viņš atklāja, ka diskusijas ar ASV par sadarbību kodola enerģijas jomā notiek jau kādu laiku. Krievija arvien vairāk militarizē Kēnigsbergas eksklāvu un pārvieto savus kodolieročus uz Baltkrieviju. Polija robežojas gan ar Krievijas Kēnigsbergas eksklāvu, gan ar Baltkrieviju. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības pieņēmis lēmumu izbeigt konkursu uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora amatu bez rezultāta. Konkursā pieteicās 52 cilvēki. Konkursa komisija ministram piedāvāja divus kandidātus – Baibu Bļodnieci un Fredi Bikovu. Valaini tas neapmierināja. Viņš gribēja redzēt informāciju par citiem kandidātiem. Taču likums to liedz. Valainis vēlas izmaiņas likumā. Ļoti zems vērtējums Latvijai ārvalstu investīciju piesaistē. Skalā no 1 līdz 5 ārvalstu investori ielikuši Latvijai atzīmi 2,4. Tas ir zemākais vērtējums pēdējos 7 gados. Investori norāda, ka Latvijā pietrūkst ne tikai rīcības, bet vispirms jau gribas rīkoties. Liels panākums Latvijas kino nozarei. Režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma Straume iekļuvusi Kannu kinofestivālā. Filma piedalīsies konkursa programmā Īpašais skatiens. Tā ir pirmā reize, kad Kannu konkursā iekļūst Latvijas pilnmetrāžas animācijas filma. Tas ir milzīgs notikums Latvijas un arī Baltijas valstu kino. Tā vērtē Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 2 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Latvijā gaidāms lielākoties apmācies laiks. Naktī slapš sniegs, sniegs vietām veidosies slapja sniega nogulums, uz ceļiem apledojums, redzamība, nokrišņi laikā apgrūtināta. Rīt dienā pa laikam nokrišņi gaidāmi galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos. Naktī rietumu ziemeļrietumu vējš, dienā rietumu dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē. Piekrastē brāzmains. Gaisa temperatūra naktī ap 0, bet dienā 2-5 grādi. Rīgā naktī un priekšpusdienā palaikam nokrišņi, slapš sniegs, sniegs, brāzmains ziemeļrietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 0, dienā 4-5 grādi. Laika tips naktī trešais nelabvēlīgs, dienā otrais labvēlīgs.